Við komum við sæl í EM ringborðið. Hinga til mín á skrifstofu fótbolta.net eru komnir þeir Birki Björnsson og El Jóhann. Velkomnir strákar.
Gott í sæl. Takk fyrir bóðið.
Já, sæl. Takk fyrir að fá okkur.
Bara minnsta, mjög gaman að fá okkur. Þið voru nú saman í hlaðvarpinu Vaktin. Er það ennþá í gangi?
Já, já.
Það er ennþá í gangi.
Já, still going strong að sjálfsögðu.
Hvenær kom nýjast þáttur?
Hann kom í síðustu viku. Já, núna bara í liðinni viku. Á miðvikudaginn.
Hvert eru komnir í þessu?
Við erum á þætti 3 í dagvættinni.
Í dagvættinni.
Já.
Og stefnan er að klára hvað bara myndina svo líka.
Já.
Já, já, já. Svona okay. Fyrst erum byrjaðir, svo þurfum að finna okkur eitthvað annað að gera
já.
Eftir þetta. En hérna, þetta lífur allan að góða lífa en þá.
Það er mitt Vaktin 2N.
Já, akkurat.
Það er í bóði hvað Ólafs Ragnars eða?
Á Passars.
Já. Á 2N í þessu. Vel gert.
Sólin í hjartað, Vaktin í hjartað.
Hvernig er þetta gangað hjá okkur? Er þetta ekki bara fínt það?
Jú, bara virkilega vel. Ég bara svona...
Framar vonum.
Já, ég held að sjá að segja það. Já, já, svona með hvernig þetta var einhvern veginn bara ákveðið með mjög stuttur fyrirvara og ákveðum bara byrja þetta svona ánveðs kannski að þess að vera búin að auglis okkur mikið.
Gerðum einhver markaðsgreiningu áður við byrjum?
Nei, en við vissum að þetta veri vinsælt og þetta veri skemmtilegt og eitthvað sem við höfum áhuga á þannig að hafa svona fyrir öllu.
Nákvæmlega, þið eru að taka sérst hvern og eitt þátt í þessum vaktarserjum fyrir og eru með svona ákveðna vinkla á þetta.
Já.
Já, bara eitt þáttur í sérst hlaðarpinn okkar fjallarum eitt þátt í nætuvættinni og dagvættinni.
Já,
svo kemur inn á milli svona við tölvið leikara og sem eru svona auka þættir hjá okkur
Og við erum undir þáttarins líka já, það er komið fyrir og hérna, já, bara virkilega gaman og hérna, bara þökkum við bara fyrir viðbrunni sem við erum búin að fá
já, frá hlustendum geggja, ég hvet alla sem hafa ekki hlusta til að hlusta, ég er einhvers þar í miðri fyrstu seríugrein Lási nættuvaktar, þetta er svona þriðja fjórða hjá mér tekið það þegar að ég er að keyra.
Já.
Djúfull er það gott.
Þú líka tekur alltaf hvert þá tvisar til að taka hann alveg inn.
Ég er undir ekki að taka undir það, þá líð. En þetta er hörku gott efni þegar ég er að keyra. Eru þið búin að fylgjast vel með EM, Birgir, hvernig er þetta?
Já, ég myndi segja það. Ég er í sumafrí. Þannig að það er búið lítið annað að gera heldur en að liggja yfir þessu. Vissulega þá koma stundum æfingar hana með þrótti sem að trufla mig í árum mínu á EM. En hérna ég reyna að ná þeim leikin sem ég get og ég er búin að vera, jú, duglugur ég náði öllum nema englandsleiknum í hérna, áttalúst til þess
Býttu þið að venni ekkert að setja upp svo hann geta hótt
Greinlega ekki, ég bara þau eru þetta tveir, hann og hérna hansi, þannig að þeir gætu verið að skipta svona milli sín en þeir hafa ekki gert það sem að ég skil ekki alveg
En er stegt, er þú búin að fylgjast með þessu?
Já, já, maður hefur alveg leiði yfir þessu, og hérna svona öllum mót, það kom hérna smá tímabil eftir riðlakeppnina þar sem maður var svona maður þarf að horfa þetta í dag aftur en jú, maður hefur gaman að þessi sko.
Það er nefnilega búin að vera nokkri leiki sem hafa verið erfið, sko, þungir og horfa, en svo fáum við einmitt svo Tyrkland, Holland sem var alvöru veistla sko.
Já, samfála því, bara mjög skemmtri leikur
einmitt. Þessi áttalega úrslit þetta eru Holland sem að fara áfram spát, svo fengum við Englendingana frábært og frakkarnir.
Þetta er svona fyrirfram hefði maður viljað þetta já. Að það séu svona stærri liðin í þessu því að, já, eins og hefur sýnt sig þá eru þau minni ekki búin að gera mikið í þessum útslutakefnum nema kannski bara Tyrkindir sem tóku Austurríki út óvænt
já.
Og hérna og maður er mjög spenntur fyrir hérna undirústum
það mitt byrjar í kvöld fáum núna eitlega og dag sem er bara hörku fínt fáum þér þetta von í fórkefni mistaldur þannig að maður verður með tvo skjáði kvöld
já
en hérna, El, hvað er svona mesta eftir sjá hvað liðið sjá eftir
sko, ég horfði beint í riðlinn hérna með Úkraínu og Rúmeníu og örgulega gríðarlega svekkjandi að vera í fjórða sæti með 4 stig og komast ekki áfram.
Já, það er í rauninni bara fárlegt.
Já, það má segja það. Já. Og svona nokkur lið eins og þjóðverjar kannski óhefnir að lenda á móti Spánverjum strax. Spánverjar að fara rosalega leið er að mæta Þýskalandi og Frakklandi. Það verður náttúrulega smá eftir sjá eftir þjóðverjum, ég segi það ekki. Þeir voru svona kannski fyrirfram mínir menn. Svo var spurning hvað það spannur er að frakkar komist áfram maður veit ekki, að það eru margir sem að muni horfa eftir öðru þeirra leiða
sko,
með eftir sjó
sko, því vorum að tala um þetta Spánverðin svona hafa heilt yfir kannski verið hvað besta liðið og sýnt svona, svona stöðu veistu frammistöðuna
100%
en svona, svona það sem mér hefur fundið skemmtilega svo ég komið með mitt hérna skemmtilega er Sviss, er Georgía, eru Tyrkinir þetta er svona, það eru svona óvæntir lið Austurríki svona þá kallar þeir lenda sínu vegg
Slóvenarnir voru skemmtilega
þetta var ekki, þú veist, verið að verjast einhverju lágblokkendilega þessi lið, þeir voru alveg með sín sín vopp, sko, þetta var ekki eitthvað grænd enda, veist
nei, nei, en veist, þetta er svona liðin unnu öll sína fyrstu leiki og þá er þetta bara komið og, veist, Frakkland vinnu sinn fyrsta, England vinnu sinn fyrsta Holland vinnu sinn fyrsta Þýskaland vinnu fyrsta leiki sinn þá ertu unnu já, þá nefnum þetta spilast eins og þess að þetta grín hana í rúminu í riðlinum og þá ertu eitthvað bara komin með þriðasettið, eða þú vinnur einn og svo þartu bara grænda stig í öðru hverju leiknum og ertu komin áfram eins og hollendingar í hérna þriðasettur sínu bara að fara þægilega kósi leið bara í gegnum, gegnum hérna nokkaldið sko
Belgarnir náttúrulega mjög óhefnir þar hvað voru fjögur mörg dæmd að þeim eða eitthvað
Lukaku er náttúrulega með eitthvað með óhefnir þar í gangi sko.
Já.
Já, og hérna eins og tala líka spánverjana sko, þú veist, þeir bara hvað búin að vinna núna fjóra leiki og tapa engum og hérna búin að fara í gegnum Ítalíu og Króatíu og hérna og núna síðast Þýskaland og þá verður að fengi hérna bara þægilega velun hana í sextalega getum sagt sem svo að hérna þá held ég að þeir séu ég vona að þeir fari úrslaleikinn sko
Já, það er svona það er eiginlega skild
Já, já, já og svona með hvernig maður er að búið að draga frakkan úr manni hérna í gegnum þetta móti þá er leiri bara komin á spónarana
Já, það var einhverjar sögur sem er að myndum við sjá Mbappe ég vil vera á bekknum í dag
Já, ok
Það er svona, kemur óvart samt en hann hefur verið að vera eitthvað með ekki alveg sá sami með þessa grím sko.
Já, fór náttúrulega að snemma út á síðast og ég gerði nú svo sem ekkit margt fram að því að hann fór út af
Nei, þú veist, það er aðtýlis að hann sé samt tekin út af það hlýtur á því að hann sé bara búin á því sko.
Já, það ekki,
ég mitt, eflaust Það því að hann er ekki tekin út af einhverju taktiskum tilgangi sko.
Í hvaða leik var hann sem fekk hann í, var ekki bara í Portugal
Jú, fekk
var hann í handliti
já.
Já, og hún fannst það mjög vont sko. Það var sástæðlega langa leiður þetta var ekki alveg það sem hann búin að sjá fyrir sér sko. En ég vona bara minn maður Giroud fá að spreita sig
Það er enda að kemja óvart að það myndi gerast núna
Já, úr þessu
Nú er hann vittur
Nei, hann bara hefur ekki fengið breykið eitthvað með þannig svona, í setni stigum sko.
Nei, það var ekki bara að fá hann
já, já,
að posta hann aðeins prófa okkur nýtt
Það er gæði
Að okkur þau vinni leik frakarnir í hérna móti okkur alveg lið
Rínmaður svona í þessi áttalóðslit Southgate breytir svolítið til á móti Sviss og við fáum hvað bestu frammistu Englands í mótinu Bukayo Saka, þinn maður er já. Hann steig upp
hann steig upp
skoraði
flott mark
menn voru komin á baki á hann svolítið
já, og með þessi markið þá var það nefnitt áttundi markaðasti leikmaður Englands á stórmóti frá upphæði
það er svoleiðis, með þessi fyrsta markið veginn
já, hann hefur náttúrulega skorað háðum líka já, hann er áttundi markaðasti leikmaður Englands á stórmótum
og hvað er hann komið mörg?
Hann er komið fjör
já, það er vantala margir sem eru með fjör
já, þeir eru nokkrir já. En Rúni markaðasti með tíu
já, já, ok Það er að það breg
Já, já, hann hann á nú örglega
Það er fjög mörg er alveg fínt sko.
Já, já, hann er 22 ára sko.
Já, einmitt, hann er 22 ára Gleimur svolítið
Já, hann er vel að gera það
Hann er 2001 þá
Já, 2001
Hvernig fannst þetta svona lúka í vangbakverði?
Mér, já, ég var alveg hrifin af þessi sko. Bara líka hann kom alltaf Var ofalega sko. Og hérna skoraði mjög flott og smekklegt mark Mark sem að við höfum séð frá honum áður
Já, hann svona hvernig nær að finna glufuna á bara eitthvað fimm varnamönnum eða
eitthvað. Já, einmitt.
Geta þetta mjög vel, sko.
Einmitt. Svona, köttar inn og setur hann í fjær. Maður þekkir þetta frá hann, skoraði þetta svona á móti United.
Einmitt.
Í janúari fyrra.
Jú, jú, vissulega. Takk fyrir að rifja það.
Jú, jú. Maður þreytist ekki það því. Ég var náttúrulega á sveðinu. Vakti það niður hún.
Já, akkurat.
Gerir það fyrir að sjó að byrja þá bara leikinn á móti hérna hollendingunum
ég held það, ég sé ekki alveg af hverju hann, þú veist, hann tekur væntanlega bara klukkutíma eða eitthvað
já, ég var að vona það sko.
Já, þetta, þú veist sko, það er allt fínt að tala Saka sko, það breytist náttúrulega allt þegar Luke Shaw kemur inn á
já.
Og tekur einhver overlap og eitthvað, þú veist, það er eitthvað sem hann var ekki að gerast
Nei.
Trippier var ekki að bjóða upp og neitt þó hann væri alltaf með boltan einhvern veginn þannig að þetta er allt öðruvísi mynd á þessu. Hver er svona, ég veit að Southgate var mikla gaggrinni, er einhver samt sem er búin að vera alveg undir pari hjá Englandi? Mikið tala Kane.
Já, ég ætlaði einmitt að segja Kane sko. Hérna, eflaust margir sem að bjuggust við meira á honum, en þú veist, það hefur verið rætt um þessi að framherri krísu bara á EM, að framherrir hafa ekkit verið að skora mikið, þannig séð.
Já, það er svolítið sumir sem eru að gera meira en aðrir, þessu Hjörvar var svolítið svona, það sem ég ganga svolítið langt með Memphis til Pæ, sko, mér þannig búin að vera góður, sko. Búin að vera, þú veist að,
já,
í battaspili, sko.
Já, það er líka, það er bolt í honum.
Já, heitir hann ekki Ilma sann það frammi í
Tyrkjunum?
Tyrkjunum, það er búin að mjög góður mótinu og hérna, það verðst búin að fýtt líka. Þú veist, Tískjunum búin að vera góður, Morata búin að vera góður.
Já, hann mitt.
Að, hérna, já, svo sem, já, kannski ákveð, kannski framir að það vera svona fá aðeins breyk, en ég vil er náttúrulega fá að sjá aðeins meira frá Kane, frábælega maður.
Já, og náttúrulega skoraði ekkit erla mikið í deildinni í Þýskalandi.
Já, nákvæmlega á það svona í restin og varna glímum meðsli sem er væntanlega bara að þreita líka í bland, sko, þannig að maður skilur alveg, en þú veist, núna, þú veist, ef maður horfir á svona hágæða fótbolta, þú veist, að hesta flokki, þú vilt vera auðvitað með þína bestu minn inn á, en hversu mikið, þú veist, spáir í því ef einhverjar 80% eða minni spámaður er 100%? Þú veist, myndi maður taka sénsinn og byrja bara með tóni í næsta leika?
Með eitthvað þetta eru hægir leikir, þá held ég að það skipti ekkert einhver rosalega máli, eins og að þetta séu svona, eins og þetta búið að spilast, þá er voða mikið að búið að treysta svona á einstaklis gæði fram á við því að þetta tilbaka. Ég veit ekki, bara ef við tökum Portugal Fraklandleikin, hvað Pepe stóð á boltanum í margar mínútur í þeim leik, þú veist, þegar Frakkarnir bara droppuði og það hlýtur að vera í mínútum talið, sko, þetta var ótrúlegt að horfa á þetta, þegar hann stóð bara á boltanum og Frakkarnir bara vildi leifa honum að hafa hann og þá bara, hérna, fór engin í hann og hann stóð bara svona aðeins fyrir aftan, hérna, meðlínuna og var bara með boltan og stundum stóð hann bara kjur, sko, þannig að, hérna, ég held að 80% geðleikmaður tóri alveg 90 mínútur allan, sko. En svo er spurning hvað vil ég gera í framlíkingunni, hvort þú viljir þrauka í vítu eða tega ykkur að sjensa.
Sjáum alltaf Kane fá út á högg og það fer hann út af, þannig að spurning hvort hann hefði klára leiki.
Já, akkurat.
En Tony kemur inn sem er auðvitað obvious vítaskita.
Já, þú veist, í Englands hópnum er þetta klárlega hægt og eitthvað sem mætti alveg skoða.
Já.
Samúlega því.
Mætti keira þetta í gang. Hvernig er hérna hver er búin að vera bestur í Englandi?
Já, ég myndi allavega svona en allavega auðvitað, þeir eru ekkit búin að leika mikið að mörkum, vörnin nei, alveg búin að standa sig vel, en mér finnst Rice vera búin að vera góður, Kobbi Mainu líka þegar hann hefur spilað, þá hefur hann fengið mikið lof og bara réttilega, sko, og Saka hefur líka verið góður.
En já, ég trúður.
Svo maður ræði hann nú aftur, en jú, náttúrulega bara vörnin hérna Stones, hann hefur verið mjög góður.
Mark Gahey búin að svona vekja aðtegli.
Já, hann var, fekk nú smá hérna gaggrinu fyrir hérna riðlakeppnina, eða ekki.
Já, mér veist svona eitthvað að annað hvert lípar orðað við hann, því að ég vænt alveg kannski að hann er að starta þarna.
Já, geti verið. En jú, ég er alltaf rosa hrifin af því sem Ræsi búin að vera að gera þarna.
Já, það kemur óvart. Hann er náttúrulega ekki búin að gera neitt, sko, en, eða svona þannig.
Hann hefur staðið sína plikt.
Jú. Í svona taktiskum leik þá þarftu að vera með sexu sem að virkar. Einmitt. Og hann er búin að gera
einmitt. En jú, Kobbi Mainu, hann má alveg fá gott sjátt, sko. Hann, svona, maður vissi ekkit hverju var að búast, en hann hefur fengið bara miklu meiri spiltíma en örgulega margir hafa búist við og bara staðið sér vel.
Southgate elskar að spegla andstæðingin, hann að við erum að fara aftur í þyrkja manna vörna móti Hollandi, það lítur það.
Já, það gekk ákvöldlega, sérstaklega ef að sjóa er að fara að byrja þetta, þá held ég hann sé mjög spenntur að fá hérna, þessa vít í, hérna, í leikinsinn og vera með, eins og segir, sólið þrjá tilbaka og hérna, og meira, já, vonað að, þú veist, eitthvað breytist og þess vegna væri ég alveg til ég að sjá annarkvöld, hérna, Tony eða hérna Watkins með honum hann frammi, þannig að bara prófa eitthvað nýtt, svo er þetta breyta því
Eltu, þú þurfum ekki að hafa nokkra áhyggjur og það er ekki að fara að gerast.
Nei.
En kannski einhvern tímann þegar þeir lendu undir eða eitthvað sniðut. Sviss, bara svo við klána þó að eldsnaugt.
Já.
Granit Xhaka í þessu móti var geggjaður.
Já, þeir voru mjög góðir. Sammála því.
hvernig hérna, við verðum aðeins að fara yfir þetta aftur.
Já.
Ég veit sko, að ég hef rætti þetta við Jóhann sko. Ég veit að hann vildi fara en hann á geðveikt tímabil í Leverkusen. Er þú veist, það hlýtur að vera mikil eftir sér hann.
Jú, kannski maður horfir á eftir honum og, en samt mad respect bara að hérna bara good for him að standa sér svona vel sko. Og jú, það var, hefði náttúrulega verið frábært að hafa hann á miðjunni í, á síðast tímabili hjá Arsenal en fengum ræsin í staðinn í þessa stöðu og ég held að hann sé betri og hann stóð sér betur en Saka hefði gert sko. En jú, bara frábær leikmaður og líka bara stórmóta leikmaður, hann er eiginlega alltaf góður á stórmótum, var auðvitað kefti til Arsenal eftir að hann stóð sér vel á stórmóti. Þannig að hérna, svo sem ekki sem kemur á óvart, þetta er bara sterkur karakter, flottur gaur.
Ég held að eftir 16. úrslitin þá var hann búin að missa boltan samtals einu sinni í mótinu.
Já.
Það er bara, og hann er alltaf með boltan, sko. Þetta er styrlu tölfræðu sem móti hann.
Já. Líka í þessi Ibisher hjá Sviss búin að vera mjög góður.
Já, var ekki veika, var hann ekki verið orðað núna ykkur fleiri félög og hvað? Svona það eru spennandi leikmenn að inn á milli.
Já, algjörlega. Sko.
Já, svo hefur það líka gerst að það séu, menn sem standa séu vel á stórmóti og svo mæta er ekkert og það er ekki alveg að sá um bátýringum.
Nei, alls ekki.
Var auðvitað að vissu leiti þannig eftir að Saka kemur til Arsenal? Stóð sér vel á stórmóti og stóð sér kannski geta endilega rosalega vel í byrjun hjá Arsenal.
Nei, hann tók svona smá redemption svo þegar að leiða á sko.
Já.
Eftir fyrirlega aðtvikið hann.
Já,
það var áhugurð allt saman.
Fengur náttúrulega líka Joel Campbell eftir hérna eitthvað, hvað var á Panama-ævintýri eða eitthvað?
Nei, Kostaríka, HM 2014.
Já. Geðvitt dæmi sko.
Það var áhugurð maður.
Förum í næsta leik, erum við ekki klára með hennan?
Jú,
förum í hérna hvað ekki stór leikin í þessu öll sem spáð Þýskaland þar sem að þjóðverðinu dettu út Kross kvaddi hann var hérna, já, ansi hérna mikil hit í jón
það
er sennilega hefur bara átt að fá rautt spjald í leiknum,
já.
En slapp með það
þegar ég mætti fastana í hérna í þessu leik
hann rópaði pæður
já, mér veist ég bara að spila bara svolítið fast á spánaruna og ég held að það sé eitthvað sem að hafa verið lagt upp með og eitthvað sem ég held að fara ekkert að minni gera líka. Svo held ég bara, já, það var nú lítið martur sem gerðist kannski í fyrriháleik þessu leik, okkur viti, en svo hérna eftir að spánaverðin skora þá færist meira fjör í leikinn, mjög flott mark hjá spánaverðin.
Já, fyrst og nefnilega þetta að Daníel Olmo þetta kemur inn og skora þetta mark. Það spánverðin að komast yfir og sé þjóðurinn að þurfa að sækja þetta mark, það gerði þetta bara alveg veistli í lokin sko. Það lákjör sannlega á þeim sko. Það var ekkit eðla gaman að orfa á þetta og ég sem stund sem er Þýskalands dyrkaði hvernig liðið var að spila og var að opna spánverðina virts auðvitað jafnar þetta er svona þessi ákvörðin hjá hérna Nagelsmann að taka virts úr liðinu fyrir Sané kemur inn auðvitað tekinn að velli hálfleik þarna.
Já.
Það er ekki hægt að segja þetta hefur gengið.
Nei, samanlega því ég er mjög hrifin af hérna virti sko. Og bara samanlega þér, mér finnst það áhugavert þó að Sané sé ekki svona veist, að þess að það er þessi leikmaður en þá hérna hefði ég bara haldið við það sem er búið að virka sko.
Og sömulega þessi áhugavert í liðsvalin að Emre Can sem var ekki upprúnulega hópnum er farin að byrja að leikja áttalúslu. Það er svona smá stíkt þróun.
Sammála því.
Já, ég hef mögulega einmitt út af því að það var svona hann er svona að hafa þetta aðeins massívara sko, á móti þessu spænska liði og hérna spila fast og spila hörku og hérna spila einfalt, þannig að ég kannski held að það hafi verið ykkur pæling hjá honum, við það ekki.
Akkurat. Þetta fer í framlíkingu sem var bara, fannst mér nokkuð sangjant, þetta var búið að vera jafn leikur. En áður en að spánverðarnir skorarnir lokið þá er skot í hönd alveg auglust að skot í hönd en er þetta vítaspyrna?
Greinilega ekki, ég þekki ekki reglurnar lengur sko. Ég er búin að fá á mig hendi í sumar, hendi í víti svo er ég ekki búin að fá á mig hendi í víti í sumar sko. Þannig að hérna, þeir eru með einhver reglur um þetta sko. Ég bara veit það ekki sko. Maður bara kann ekki reglurnar lengur.
Nei, og svo er það líka bara alltaf þegar það kemur upp eitthvað svona vafaðatri, hvort sem það er í landsleikjum eða í félagslega bolta, þá les maður eitthvað bara má segja bara ritrýnda greinar á samfélagsmiðlum um af hverju þetta er hendi annars vegar og af hverju þetta er ekki hendi hins vegar. Þannig að þetta eru bara tvær fylkingar sem að munu alltaf berjast um þetta, hvað er hendi og hvað er ekki hendi, sko. Mm. En hérna, og þú veist, maður pikka bara hvort maður trúir.
Já, ég er svona, eins og svo segir, ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað höndin uppi.
Já.
Eða höndin niðri, það skiptir máli.
Hún alltaf er niðri þarna, ef maður hugsar, ef maður er að spila vörn, þú veist, ef þú ert upp með henda, þá ertu ekki í náttúrulega stöðu, en sem með frá síðum er nokkuð eðlilegt.
Já.
Þú veist, ég hugsa í augnablikinu, þetta er ekki víti, samt held ég mjög mikið með Þýskalandi.
Já,
ég
skil. Já.
En svo einhvern veginn, sko, hallar hann sér það mikið til hliðar að hendin, hún er beinniður, en samt, svona þannig séð það langt frá líkamanum að það er spurning hvort þetta sé náttúrulega staða þegar hún hallar er svona mikið.
Akkurat, þegar hann er náttúrulega líka að reyna að komast fyrir skoti einhvern veginn, býst við að skoti fari aðeins öðru í sér.
Já, þannig að ég er náttúrulega staða með hreyfinguna og það getur líka alveg átt við ef þú ert upp með hendina að tegja þig eða eitthvað, þá kannski fyrir höndinu upp til að ná jafnvæginu eða eitthvað skilur, þannig að þetta er alltaf svona
er mjög erfitt mat,
sko. Já, akkurat, þannig að maður veit ekki alveg hvað er hendi og hvað er ekki hendi lengur, en hérna skallin hjá kynni kannar út í jöfnunarmarkinu hjá þjóður, hann er mjög skemmtilegur og hérna þetta skallar svona með kvirlinum svona einhvern veginn án þess að sjá boltan, þetta er bara frábælega gert í honum og hérna og svo náttúrulega skallin í hérna framlíkingunni
já
honum hérna, hvað er það, Merino
já, mikil Merino
Newcastle góðsögn já, bara ógæslega vel gert í honum, Rúði ekki að glemja sér aðeins en í hérna framlíkingunni það fannst mér eins og segir þú verðnir vera með smá moment sko og hérna fannst þið betri en svo kemur þetta og þú eru dagger sko
þetta er mjög góð fyrirgjöf hjá Olmo og þetta Rúði ekki klikkar á dekningunni skallin er líka bara hörku góður, það er ekki þetta að verja þetta
nei, bara alls ekki sko.
Smelli yttir
frekar hann verji sko hérna fyrsta marki, þannig að hjá Olmo
já.
Að hans komið höldin nálstönginni sko
hann er svolítið skrítin staðsetning á náir þar
já.
Hann hægur í hliðaskrifun það er bara svo þar svo þetta tekur Carvajal á sig raukt, hann var svo komin í bann, þannig að það var ekki vesið fyrir hann að fá bara annað guldspjald það var staðan hjá og krosa á þessa síðustu spyndu fyrilsin sem var nú ekki merkileg því miður
nei, að hérna ég hætti áttúrulega hinsti leikurinn hans eða ekki
allavega hefur ekki annan komið fram hinga til
og hann er komið með einhverja núna einhverja svona hérna, legas í skólinu hjá Adidas og bendir allt til þess að
já, þessi er bara komið en hérna, ég hafði bara leiðalt að ná ekki að lifta þessum það hefur verið skemmtilegt fyrir hann en vont fyrir spánverðin að missa hérna Carvajal
já,
í eru, þennan leik líka sko,
er þeir eru ekkert með einhvern augljósan replacement þeim, eða þú veist, replacement þeir eru með Jesus Navas
já, það er líka kongurinn líka það er rosalegt sko, ég vona að byrja
virðingu á handtak
já, það, hann fær það er mikla virðingu á mínu heimili veit
ég já ég hef alltaf gaman ánum á kanturinn með City ef hann slapi gegn, maður mátti eiga vona því að hann myndi klúður á færinu en hann er ólsegur
hann er mjög duðlegur kallinn sko.
Ennþá að svo eru þeir með án hérna Lenormand Normand segi ég Hafsend sem ég vissi hún ekkit hver var fyrir þetta móti sko. En þeir fá Nacho inn núna
já, það ekki bara
ég held að
það er svona þægilega replacement heldi sko, fyrir þá en hann var það búin að spila vel
já, algjörlega
og hann er bara allir í spánið hann og hann er bara verður það engin breyting sko
mitt þetta verður
Dani Olmo líka væntalega byrjar
já, hann kemur væntalega inn í lið
fyrir Petri
já, hann meiðist grósna alltaf sá til þess
já.
Það var, já, þeir skiptu samt að einhverjum orðum í viðtólum eftir leik og ég held að menn hafi svona setla það nokkuð vel.
Mér hefur líka fundist Dani Olmo vera bara mjög góður á þessu móti.
Já.
Alveg svona, já.
Er hann ekki eftir, þú veist, endar hann ekki bara í City? Þetta er ekki svona þannig tíma?
Jú, ætli það ekki.
Þeir fáa nokkur, kannski, bara svona vafa samt lágu verði, jafnvel.
Já. Eða, ég veit ekki hvað þetta sé eitthvað svona Barcelona reyða leikmaður. Hann alltaf er í Þýskalandi núna.
Hann er satt farið svo skrýtanlega á ferðlunum. Ég held að hann sé ekkit mjög mjög spáði því, sko.
Nei.
Hann er Króatí og spilaði Þýskalandi, sko.
Já.
Hann geti alveg, já, hann geti þess svona tekið eitthvað óvænt skref núna. Portugal, Frakkland.
Já.
Það er held ég bara guð minn góður, sko.
Já,
þetta var ekkit eðlilega leiðilegt, sko.
Já, og Portugalandi bara kannski með hættulegri sensa heldur en frakkarnir.
Mikil skemmtun samt fyrir okkur fagakerana.
Já, já.
Þetta var taktískur leikur.
Taktisk skák.
Já.
Dembele kom hressinn.
Já, hann gerði það.
Já. Það er svona einmitt, það er allir sammála um það, já, það er ekkert mikið að segja annars. Sko.
Nei, það eru geggjum búningum frakkanir, hérna hvítu röndóttu, síkkar eru lotir. Og hérna, já, ég veit ekki, þú veist, allir frakkanir endi ekki í þessum úsluleik einhvern veginn. Og það pyrra mig smá núna.
Þeir hafa ekki lítið gert, sko.
Já, þeir hafa þetta svolítið, já, þú veist, vinna belgana 1-0.
Sjálfsmarki.
Já, vinna fyrsta leikinn, það er að deila bara svolítið komið, sko. Þegar hérna, þegar, já, svona alvöru unit vinnur fyrsta leikinn, þá, þú veist, þegar það eru öll liðin nema ykkur, hvað, sex eða átta eða eitthvað sem fara svo áfram upp úr reilinum, þannig að þetta er engin sía.
Nei.
Og hérna, já, þannig að þú ert bara í góðu geimi, sko, þegar þú búin að vinna eitt leik, þannig að það er kannski erfitt að fara að rífa sig aftur upp. En við vunum að þetta verði nú ekki sama sveppiljan og hérna Portugalíkur var.
Nei, það var ekki Ronaldo allavega á móti en hann svo sem hafði ekki mikil áhrif á þetta mót bara heilt yfir, erum við ekki samanlega það, Jón?
Jú, hann var svolítið ósynilur.
Já, nóg að sögulínum satt alltaf í kringum.
Já, já, ha. Algjörlega. Og hann bætti nú eitthvað met á mótinu, var
það
ekki?
Jú, jú, og gaf það út að hann yrði líklegast klár í HM sem að vera alltaf frábært fyrir okkur áhorfendur.
Já.
Þá ekki hitta á hann í fyrirgjöfum og svona.
Já.
Já, hann var alltaf mættur í boxi, sko. Hann var, má eiga það, sko.
Já.
En hérna, en svo sem ekkert eitthvað, ekkert mikið annað, sko. Ég veit ekki, hérna, hvað, hérna. Já, en ég held að sem ég þægilegt, sko, að sögulíðunar séu alltaf hann verandi Bruno og hérna, Silva og hérna, Rafael Leão, sem að mér fannst, ég finnst frábæleikmaður sko og hérna hefði vilja skrýta taka hann út af í ykkur leikjum sko en hérna
þessu nefnibyrkir með Bernardo Silva, hann er svona einn af þeir sem að getur átt leiki það sem hann tínir svolítið í þetta er hann alltaf, þú veist, vinnur samar alltaf en maður býst alltaf við miklu frá þessum geða leikmanni.
Já, 100% búin að vera vinnandi allt með sitt í og hérna og í hóp manna hann í portugalska landsliðinu sem að hérna eru ógislega góðir og maður býst alltaf við því að hérna svona leikmenn taki svona aðeins meira til sín í landsliðinu.
Einn af þeim líka sem að þegar að City er undir eða er eitthvað eftir á í leikjum að þá stígur hann oft upp tekur málinn í sínar hendur.
Það er að við ykkur aðtekli að Diego Jota fær 0 mínútur í leik.
Já, ég held að þeir hafi bara verið svona þannig sér sáttari með leikinn sinn heldur en frakka með leikinn sem þeir voru að spila og já, ég held að bara 0-0 frakka sé eitthvað sem að þeir voru alveg til að hafa, þú veist, halda í
já.
En hérna og, þú veist, á þess að taka ykkur sjensa sko.
Einmitt.
Mér finnst líka svona það sem að er áhuga verðara er að hann, hana, Gonzalo Ramos hann fær bara, kemur inn á í einum leik á mótinu
já.
Og hann fá ekki að spila meira, út að hann auðvitað skoraði hann ekki þrennu á HM og hefur svolítið ekkert fengið að spila meira einhvern veginn með landsliðinu.
Nei, einu er hún aldrei vill ekki að hafa hann inn á.
Nei.
Þetta virkar heldig svolítið þannig sko. Já, sjá Felix sem að klikkar á punktinum og frakarnir skorur öllu sínu. Diogo Costa átti náttúrulega drauma framistuðuna í vítaspyrnukeppninni í 16. úrslitaleiknum, hann náði ekki að fylgja því eftir.
Nei, það er hérna, þeir voru bara nokkuð, bara helviti safe á punktinum, frakkanir og hérna.
Já, voru með góð víti.
Já, það voru mjög góð víti, sko, annað en kannski maður sá í 16. leika.
Já, akkurat. Förum í lokaleikinn, Holland, Tyrkland, Tyrkinni komast yfir.
Já, þetta var bara flugvöldasýninga leik, svona ef við förum yfir hérna leikina sem við búið að spila í hérna og sérstaklega þessu, hérna, þessari útsláttakeppni, sko. Það var bara ógæslega gaman að horfa þennan leik.
Var þetta ekki bara, er ekki alveg contender í besta leik mótsins?
Jú, það sem að ég held að hafi hjálpað þessi leik mjög mikið er að hérna Tyrkirnir komast yfir.
Og, hérna, Holland þurfti elta.
Já. Og Holland bara löngu köflum fyrri fór bara ekki til miðju, þannig að ég maður mjög ánægði með Tyrkina sko. og hérna en
líka svo... á stóru sviði í áttalegustildum auðvitað, þú veist Rúmenía, Úkraína í reilakefnum var auðvitað geggjaðu leikur líka en jújú, algjörlega einn af mótum, eða leikjum mótsins
sko, með Tyrkina, með svona, það var enginn að spá eitthvað í þeim og auðvitað koma þeirra óvart að komast þetta land það er alveg leikmenn þarna, Arda Guler er leikmenn sem að vera alltaf meir og meir að tala núna,
já,
það er alveg nokkuð ljóst, það ætla sér ekki að fara bara í eitthvað hlutverkja og hjá reiðal á þessu tímabili.
Já, það getur bara vel verið sko. Ég, hérna, þeir eru reynda að koma með eitthvað sturla liðar.
Þeir eru reynda að með ágætlega gott lið.
Já, alveg rétt sko.
En jú, jú, og líka spurningu að hann fái bara eitthvað svona ötegard meðferð hjá Real og verið sendur eitthvað á lán. Maður veit ekki.
Geti ekki sko.
Það eru örgulega svona, hvað, 16 lið á Englandi sem væri til í að fá hann á lán í eitt tímambil sko.
Örgulega sko. En því breytur eins og ansvo fati en, hérna,
en þeir voru líka á síðast tímali þá voru þeir held ég höfðu hann á bekknum og í eitthvað í kælingu og voru að láta hann vinna vel í ræktinu og massa hann upp og eitthvað svona dót sko. En hann bara hefur verið frábær og þetta marki sem hann skoraði í fyrsta leiknum var alveg geðvegt.
Já, geggjæður leikmaður. Ronald Koeman breytir aðeins í hálfleik, setur Vekost inn, það gerst alltaf eitthvað þegar Vekost mættir inn á.
Já, það er mjög snið þjón, já, sammála því.
Svona breytir aðeins dýnamikinn í leiknum og þeir ná að jafna, komast yfir bara á 6 minnta kafla. Svona loka kafla leiksins fannst mér eiginlega skemmtilegastur þegar Tyrkirnir voru að leita að jöfnumarkinu.
Já.
Það var nóg að frétta.
Rárlega, og hérna var ekki stöðinni 1-1 frekar en 1-0 fyrir Tyrkjum þegar hann sleppur hann inn fyrir.
Jú, 1-0 held ég.
Já, það hefði verið. Það hefur verið stórt sko, hann hefur komið um í 2-0 hann, minn maður, ekki Ílmasinn. En jú, hann setið veikastuninn og þá hérna eftir komið með svona target center og hlaup bakvið og hérna það svona breyttist þess leikurinn hjá hérna hollendingunum. Þá var hann hérna, hvað heitir hann, Gagbóin, þá var hann bara úti í línu og hérna tilbúin að gefa hann fyrir. En markið náttúrulega kemur, eða fyrra markið kemur bara til fast leikatir eða ekki?
Jú, út er frí.
Já. Og svo setna markið er mjög vel gert sko, sem taka er hérna nokkra sendingar fyrir framvörðina, senda nú til hæri og fyrir gjómark.
Leiðilegt samt fyrir Tyrkina að falla á sjálfsmarki.
Jú.
Já, það hollendingar þetta voru búin að negla á helviti vel niður hann á tímabili sko, þannig að hérna í stöðun 1-1. Þannig að þetta var svona, fólk bjóst við þessu, en þetta var svona spurning hvort þau myndi ná þessu eða ekki. Hérna hvort þau verum að færa framlenginguna 1-1 eða hvort hollendingar myndi ná brjóta á niður og þeir náðu því og hérna og við fengum bara úkislega skemmtilega leik.
Fáum þess að þú er mögnu og vörslu líka á Verbruggen hann í lokleiks.
Já, það var hann mjög velgert í honum og hérna bergaði hollendingunum fyrir hótt.
Já,
þeir hafa líka verið svona heilt yfir að þessum liðum sem eru komin í undanúrslit verið svona skemmtilegasta liðið. Svona spánverðin verið bestir en hollendingar leikirnir þeirra verið svona skemmtilegustu leikirnir.
En það er rauglega bara frökkunum að kenna sko.
Það var alveg taktísk snillt þar í gangi.
Já, það er ekkit eitthvað geggjæða leikur sko.
Þú talar um sjálfsmarki, Jóhann.
Já.
Var þetta ekki alveg skýrt að þetta var sjálfsmarka?
Jú, ætli það ekki.
Gagpo hann eitthvað að gera sér líkna.
Já, jú, maður án alltaf að fagna mörgum þótt að hérna, það sé sjálfsmark sko. En jú, ætli þetta hafi ekki verið sjálfsmark.
Jú, ég held það. Ég held að það sé rétt að nýðust að nýðust öll sem hann.
En hann hefði nú verið að klára þetta ef hann hefði verið hann einn á auðum sjó hann gagnbóin sko. En jú, sérlega sjálfsmark.
Maður hefur allavega séð heimskulegri hluti en að fagna þótt að það hafa verið sjálfsmark.
Einmitt.
Já. Bergvæn pælingin, kannski ekki alveg eins og hann var að pæla. En ég held að, já.
Heldur að fara aftur í það á móti Spáni? Nei, á móti Englandi.
Nei, ég held hann, eins og segi, ég held hann viljið kannski aðeins hérna matsa þá sko, þannig að ég held hann sleppi því, ég held hann hafa ekki trú honum eftir hennar Tyrkjaleik sko, því að ég held að England síðu aðeins betra en Tyrkjarnir sko, þó Tyrkjarnir síðu nú herriði sprækir sko.
Það er allavega massívar, ég held að segja þetta að gefa þeim það sko.
Já.
Mér finnst, hérna Savi Simons líka vera búin að vera frábær á þessu móti.
Já, hann með geggja hárgreiðslu og var búin að standa sig mjög vel.
Hann er samt alveg svona stutt í svona hvað maður segja, svona, það, leiðileg svipurinn er mjög svona stutt í hann sko. Svona smá fílu púki sko.
Já, ég tekið því samanlega því.
Hann ég er líklega að fara til bæinn held
ég. Já, ég hef kallað eftir honum lengi í Arsenal sko. Síðasta sumar þá var mikið tala, þá var hann eiginlega bara komin sögðu miðlarnir sko.
Já.
En svo allt kom á ekki.
Var það football.london já, hvernig með þetta?
Nei, þetta voru eitthvað bara þeir, þessir stóru hérna, stóru
stóru
sem hann voru að tala um þetta.
Já.
En það hefði verið skemmtilegt.
Hann tók tímabil með Leipzig.
Leipzig, já. Var hjá PSV á síðast tímabili og svo var hann held í keftur í Leipzig frá PSG.
Nei, PSG með hann þá.
Já, ok.
Hann fer líklega á láni aftur frá þeim, sko.
Já.
Þetta er eitthvað mjög skemmtilegur gæði sem er með, hann vill held ég ekkert fara frá PSG nema á láni. Þetta er eitthvað mjög fyrirlegt eitthvað. Erum við spátt Frakklandi kvöld? Mm-hmm. Hvernig er þetta að fara? Byrjum á þér, Jón.
Já, ætli þetta verið ekki mjög taktíst allavega. Mm. Ég held að við séum að fara að horfa á svona, já, bara svipaðan leik. Frakkarnir hafa alveg sýnt það að þeir geta stjórna leikjunum svona, sko. Og já, ég sé ekkit annað. Ég held að þetta verið ekkit einhver svona hérna hraða upphlaupa bolti í 90 mínútur, sko.
Fáum við framlengingu?
Sko, já. Ég er hrættur það sko, þetta verið 1-1 eða 0-0 og hérna, já, þetta verið 0-0 í hálfleik sko, þetta er alveg þannig leikur og ég held að sko spánarnir síðu smá smeykir við frakana eins og margir og hérna þannig að ég held að lið sem spila á móti frökkum fari passíft inn í leikina og frakkar gera það sama, þannig að þetta verður alltaf ekkert svona, sért ekki leikir eða svona þannig hraðir og hérna. En ég held, ef við fáum marg snemma, það getur orðið eitthvað skemmtilegt, sko.
Já, klálega, það var ekki best ef að spot kemist þér. Bara þess að þurfa að fá frakkana þegar þurfa að gera eitthvað.
Jú, 100% sko. Og svo köllum við bara eftir Giroud í framhjálunum.
Já, akkurat.
Þetta stendur og fellur með því svolítið, hvað það Giroud spili. Þeir eru þetta vilja líka að komast í úrslitaleikinu út að hann er spilaður á bastöluteginum.
Já, það er sannlega eina ástæðan fyrir að þeir vilja komast
út. Já.
En svo er spurning með náttúrulega hægri bakarastöðan hjá spánverjunum, hvort að frakkarnir sjá sér leika borði og alltaf exploita það eitthvað sko.
Er ég eitthvað á það? Já, mitt, það var áhugavert að fylgjast með því. Annað kvöld, Holland, England, hvernig verður þetta byrkir?
Þetta fer 1-0 fyrir Englandi.
Já.
Og ég held að þessi komið tíma á Harry Kane, ég held að skora víti.
Harry Kane víti.
Já, ég held að það sé komið að ég að við sjáum Saka sitja fyrst í þrennuna á stórmóti.
Já, ok, núna slá allir.
Nei, ég held að England vinni þennan leik.
Já, ég ætla bara að beðast afsökur á þessum borhljóðum sem að heyrast eflaust í. Ég veit ekki hver gaf grænt á þetta, en það er eins og það er. Sigur verið mótsins, hvað verður þetta, Spótni eða England, hvað sjáðu þið?
England.
Já.
Ég vona það.
Ég held að Frakkland vinni mótið.
Já, þú vildir náttúrulega, eða sagðir að Frakkland fyrir á móti Spáni.
Já, ég held að Frakkar vinni mótið, sko.
Já, það er bastildagur.
Já, þetta eru bara einhverja sögulínur sem voru skrifaðar löngu áður en mótið byrjaði.
Já, bara leið á mótið var sett á.
Já, að þá hérna horfðu Frakkar í þetta að fagna þjóðið að deginu með Evrópumeistara tilli.
Já. Og kanntu Jókar heim með byggarinn
bara?
Ég bara vona að vinna leikið.